sound is.
Αριστερά ή δεξιά. Πάνω ή κάτω. Είμαι υπέρ με τον Αριστοτέλη Ρήγα. Εκεί που η επικαιρότητα συναντά τη σάτυρα. Και μέχρι να μας πάρουνε χαμπάρι.
Χαίρετε φίλες και φίλοι, επειδή κάποια κουβέντα έχει ανοίξει τώρα τελευταία σχετικά με τα επεισόδια στο νοσοκομείο της Νίκαιας και τον κύριο Γεωργιάδη. Θα ήθελα να το συζητήσουμε λίγο το θέμα, αν θέλετε κι εσείς, και καταρχάς να ξεκαθαρίσω ότι είμαι υπέρ. Ας δούμε τα δεδομένα. Τα δεδομένα είναι ότι αυτή τη στιγμή βλέπετε ένα βίντεο ή ακούτε ένα podcast. Το ότι θα συνεχίσετε να το κάνετε όμως δεν είναι δεδομένο. Οπότε, αν θέλετε, κάντε μια εγγραφή εκεί πέρα. Πατήστε και το κουδουνάκι που λέει να σας έρχονται ενημερώσεις όποτε ανεβάζω νέο βίντεο. Πατήστε το εσείς, το ότι θα έρχονται οι ενημερώσεις επίσης δεν είναι δεδομένο. Γιατί και με αυτά που λέω που έφτασα εδώ, θαύμα είναι. Ή αν θέλετε, ελάτε την Τετάρτη αύριο, 25 Φεβρουαρίου, που είναι η τελευταία μου παράσταση στην αρχιτεκτονική με το Ιδέα Δεν Έχω, ή μετά ελάτε στην ευρωπαϊκή περιοδία που έχω, γιατί αναγκαστικά πρέπει να φύγω από τη χώρα κάποια στιγμή, που παίζω στις 6 Μαρτίου στο Άμστερνταμ, στις 7 στις Βρυξέλλες, στις 8 στο Βούπερταλ, στις 9 στο Αμβούργο και στις 10 στο Βερολίνο. Ή να έρθετε μετά για τις Τετάρτες από τα μέσα του Μαρτίου και μέχρι τέλος Μαΐου στο καφεθέατρο, γιατί κάποια στιγμή πρέπει να επιστρέψω και στη χώρα. Επίσης να πω ότι το σημερινό επεισόδιο είναι μια προσφορά της Highwell. Το θέμα του επεισοδίου τώρα. Τι έγινε πριν από λίγες μέρες, πήγε αυτός ο εξαιρετικός άνθρωπος εκεί, ο Περιού ο Λόγος, να κάνει εγκαίνια σε μια ανακαινισμένη πτέρυγα στο νοσοκομείο στη Νίκαια. Που ανακαίνισε, λέει, το τμήμα επιγόντων περιστατικών. Γιατί, ξέρετε κάτι, πρέπει κάποια στιγμή να τα λέμε και τα πράγματα όπως είναι. Να μην τα βλέπουμε τα πράγματα μέσα από παραμορφωτικούς φακούς, να αντιμετωπίσουμε κατάματα την πραγματικότητα. Πήγε ο άνθρωπος να κάνει εγκαίνια σε μια ανακαίνιση ενός τμήματος νοσοκομείου. Το οποίο τι σημαίνει ότι είναι καινούριο. Αυτό είναι καινούριο. Έχει πλημμυρίσει. Μόνο 3 φορές. Δεν είναι βελτίωση αυτό? Φυσικά και είναι. Δηλαδή, πριν την ανακαίνιση πρέπει να ήταν το πρώτο εσωτερικού χώρου διεθνές σκοπηλατοδρόμιο. Παύλα, τμήμα επιγόντων περιστατικών. Προσωπικό έχει να το δουλέψει. Όχι, αλλά είναι ανακαινισμένο. Να τα λέμε σωστά. Και ενώ δούλευαν τα ΤΕΠ εκεί, πήγε ο άνθρωπος να εγκαινιάσει την ανακαινισμένη πτέρυγα. Τον άδειασαν τον χώρο να πάει ο υπουργός να τον εγκαινιάσει. Και πήγε αυτός ο άνθρωπος εκεί που έχει κάνει έργο. Αυτός ο άξιος άνθρωπος που έχει αναμορφώσει το ΕΣΥ, που έχει βελτιώσει τόσο πολύ την κατάσταση, που είναι αισθητή σε όλους. Που λέει, τι έχω εγώ να φοβηθώ? Τίποτα. Μιλάει το έργο μου για μένα. Προηγείται η φήμη μου. Και θα πάω έτσι μόνος μου όπως είμαι με τα απολύτως απαραίτητα. Με κάτι δημιουργίες ΜΑΤ, με κάτι δημιουργίες ΟΠΚΕ, που αυτές είναι για τη βαριά εγκληματικότητα, έτσι. Για τα βορίζια. Με κάτι άλλους δικούς του μυστικούς αστυνομικούς. Όλοι μαζί. Δηλαδή μόνος του. Έβαλε κάτι μανικετό κουμπα εκεί πέρα με την αμερικάνικη σημαία πάνω. Γιατί? Γιατί αυτό είναι βασικό όταν πας να κάνεις εγκαίνια σε μια ανακαινισμένη πτέρυγα νοσοκομείου. Τα μανικετό κουμπα με τη σημαία της Αμερικής πάνω. Γιατί τι κάνεις εγκαίνια? Όχι, πας να πετάξεις. Να πάλουν στους Βιετκόνγκ. Δεν κάνεις εγκαίνια, πας να κάνεις εισβολή στη Βενεζουέλα. Τέτοια φάση. Και πήγε αυτός ο άνθρωπος εκεί και λέει: να δεχτώ την αγάπη του κόσμου. Είμαι μόνος μου. Και βγήκαν εκεί αυθόρμητα έτσι εργαζόμενοι, γιατροί, νοσηλευτές, ασθενείς, να εκδηλώσουν έτσι τη λατρεία του στο πρόσωπό του. Και αμέσως εκεί επενέβη η κουστοδία του ανθρώπου που είδαμε εκεί τα ματ μέσα σε νοσοκομείο να φοράνε γυαλιά ηλίου. Γιατί είναι ματ όπως τα κοιτάς εσύ από απέναντι, αν τα δεις είναι γυαλιστερά. Για να μην θαμπώνονται από το γεγονός ότι βλέπουν ανθρώπους που κάνουν μια κανονική δουλειά με νόημα όντως. Που δεν μπορούσες να τους ξεχωρίσεις τους ανθρώπους, να δεις που τελείωνε ο υπουργός και που άρχιζε η αστυνομία. Γιατί αγαπάει ο ένας τον άλλον. Το δηλώσανε μετά που βγήκαν οι αστυνομικοί του και του λέγανε «Σας αγαπώ» και λέει και αυτός «Και εγώ σας αγαπώ περισσότερο από όσο φαντάζεστε». Που σε βάζει σε σκέψεις γιατί λες όσο να είναι έχουμε μια φαντασία α. Είναι περισσότερο? Και μετά πώς εξελίχθηκε όλο αυτό το πράγμα εκεί. Οι παριστάμενοι βούτυξαν κάποιον εκεί πέρα από τους γιατρούς και τον πήρανε και τον σύρανε σιδηροδέσμιο εκεί πέρα μπροστά στον πολιτικό του προϊστάμενο. Ο οποίος άρχισε να του βουλιάζει στη μούρη του εκεί πέρα. Υπήρχε βίντεο. Λέει, θα έπρεπε να ντρέπεστε. Και κάθε φορά που το έλεγε, ανέβαινε 10 δεσιμπέλ. Πάρτε τον, λέει, από μπροστά μου και απελευθερώστε τον Βαραβά. Ή κάπως έτσι. Γιατί ο άνθρωπος αυτός είχε ξεκάθαρα άδικο. Το είχε πάει λάθος το πράγμα. Τι ήταν αυτός? Ένας γιατρός στο ΕΣΥ, ο οποίος ήταν πάντα πρώτος στην τάξη του. Έδωσε πανελλήνιες. Μπήκε στο πανεπιστήμιο, αν είναι δυνατόν, με αδιάβλητο τρόπο. Σπούδασε 6 χρόνια. Έδινε εξετάσεις για να πάρει πτυχίο. Διάβαζε αντί να πάει να γραφτεί σε μια νεολαία πολιτική, να του έρχονται τα θέματα στο σπίτι. Να πάει να γραφτεί στη σχολή ως ο μόνος άμπαλος αριστερόχειρας αθλητής που έχει περάσει ποτέ από τα ελληνικά γήπεδα. Χωρίς να βάλει βίσμα και πήρε πτυχίο και έκανε άλλα τόσα χρόνια να πάρει ειδικότητα. Αν είναι δυνατόν στην Ελλάδα του 2026 να υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι βάζουν βίσμα μόνο στην ηλεκτρική κιθάρα. Και το οποίο μας φέρνει και στο κύριο ζήτημα εδώ πέρα της αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων. Τελικά πρέπει να μιλήσουμε για κάποια πράγματα. Πρέπει να ανοίξει αυτή η κουβέντα πως... πρέπει να ανοίξει και η κουβέντα με τις αμβλώσεις ή με τα άλλα, με τα ανθρώπινα δικαιώματα ή με τη δημοκρατία να το συζητήσουμε. Πρέπει να αξιολογηθούν οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν 30 ώρες εφημερία και βγαίνουν μετά να πάνε σπίτι τους και δεν τα καταφέρουν όπως έγινε με την άλλη, την ειδικευόμενη στην Πάτρα. Πρέπει να αξιολογηθούν οι νοσηλευτές που δουλεύουν ένας για τρεις κλινικές που έχουν δεκάδες, εκατοντάδες οφειλόμενα ρεπό γιατί δεν μπορούν να τα πάρουν για υπηρεσιακούς λόγους. Πρέπει να αξιολογηθούν οι μονάδες νοσηλευτικές, οι εντατικής θεραπείας που δεν ανοίγουν λόγω έλλειψης προσωπικού, τα χειρουργεία στο παιδόν που αναβάλλονται γιατί δεν υπάρχουν αναισθησιολόγοι. Να αξιολογηθούν αυτοί οι άνθρωποι. Να αξιολογηθούν, να πάνε να τους κρίνουν με αντικειμενικά κριτήρια. Με αυστηρά αντικειμενικά κριτήρια, κομματικά. Να δουν εσύ που κάνεις νοσηλεία εκεί πέρα, τι ψηφίζεις. Αυτό μας νοιάζει. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν να υπάρχουν τώρα δημόσιοι υπάλληλοι που ορκίζονται στο Σύνταγμα. Να υπηρετούν, λέει, το Σύνταγμα και όχι τον πολιτικό προϊστάμενο. Δηλαδή, να σταματάει το μυαλό σου ότι υπάρχουν μορφωμένοι ευσυνείδητοι άνθρωποι που κάθονται εδώ στη χώρα. Αντί να πάνε στο εξωτερικό να παίρνουν 3-5 φορές το μισθό τους. Και να μην μπορείς να τους εκβιάσεις, να μην μπορείς να τους απολύσεις τώρα. Έτσι, θα πάμε μπροστά. Και φαίνεται όντως ότι αυτός ο γιατρός άσκησε αδιανόητη βία πάνω στον υπουργό. Που βγήκε ο υπουργός, λέει, τα χέρια μου, λέει, έχουν μελανιάσει. Να, εδώ, ορίστε. Και πώς τώρα και μια σχετική εικόνα, ας πούμε, με τον γιατρό αυτό με υψωμένη γροθιά. Και που έπαιξε στο δελτίο ειδήσεων ολόκληρο το βίντεο και δεν φαίνεται πουθενά να έχει επαφή ο γιατρός αυτός με εκείνο τον υπουργό. Άρα τι σημαίνει αυτό, ότι είχε δίκιο ο υπουργός. Λέει, να δούμε το VAR, αν με βάρεσε. Λέει μετά, σε ζωντανή μετάδοση, λέει, πήρε στο δελτίο ειδήσεων, λέει, εγώ έχω ολόκληρο το βίντεο, αλλά δεν το στέλνω, γιατί αν το στείλω θα αναγκαστώ να κινηθώ πειθαρχικά. Και του λέει ο δημοσιογράφος, στείλτε το. Και λέει μετά, δεν μπορώ, δεν έχω σήμα, μπήκα σε τούνελ, τελειώσαν οι μονάδες, κλείσε εσύ, όχι κλείσε εσύ, καλά, λέει, θα κλείσω εγώ το εσύ. Που όντως, όταν ήταν υπουργός, πρώτη φορά είχε κλείσει 7 νοσοκομεία, που δεν κλείσανε ούτε στην κατοχή. Τα κλείσε αυτός και λέει: δεν θα αφήσω και την Τρόικα να μου πάρει τη δόξα. Εγώ το έκανα. Που ο άνθρωπος φάνηκε από την αρχή είχε βάλει είσοδο 5 ευρώ στα νοσοκομεία. 5 ευρώ χωρίς μπύρα ή κρασί. Στα οποία φτάνουν και τα διόδια σιγά σιγά σε αυτές τις τιμές. Που είναι τώρα αντιπρόεδρος κυβέρνησης αυτός ο άνθρωπος και βλέπεις τη διαδρομή του και λες: πραγματικά ξεχωρίζει. Είναι άξιος, δεν είναι τυχαία σε αυτή τη θέση. Είναι, μιλάμε, ο άνθρωπος είναι αδιανόητα εργατικός. Έχει καταρρύψει το αξίωμα της διατήρησης της ύλης και της ενέργειας. Γιατί είναι ταυτόχρονα σε 3 ραδιόφωνα, σε 5 τηλεοράσεις, σε 10 podcast, ταυτόχρονα. Γράφει στο Twitter που εγώ γράφω στο Twitter, αλλά δεν προλαβαίνω τόσο. Και όχι μόνο από ένα λογαριασμό, και από δεύτερο και από τρίτο που συζητάνε ο ένας με τον άλλον. Κάνεις ερώτημα στον ένα, απαντάει ο άλλος. Εννοείται ότι είναι η πρώτη του προτεραιότητα η υγεία, εννοείται. Που βγαίνει και λέει: πείτε μου μία φορά που έχω αλλάξει εγώ πολιτικές πεπιθήσεις το τελευταίο 24ωρο. Που έχω αλλάξει εγώ απόψεις. Που τον βλέπεις και λες: μα είναι εξαιρετικό ο άνθρωπος. Αν δεν ξέρεις τι είναι το rage bait σαν λέξη, ανοίγεις το λεξικό και έχει τη φωτογραφία του δίπλα. Είναι ένας δημοκράτης άνθρωπος, ο οποίος. Πού φαίνεται αυτό? Φαίνεται από το γεγονός ότι έχει ένα αυτόγραφο του Πατακού. Να ξέρει από μέσα πώς είναι το πράγμα. Ο οποίος έχει παραδεχτεί ότι είναι ο παδός της Χούντας. Τι είναι η Χούντα? Ακριβώς. Ένας δημοκρατικός θεσμός. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει εντρυφήσει πάρα πολύ στο μεγάλο σύμμαχο της χώρας στην Ανατολική Μεσόγειο. Που πουλούσε στην εκπομπή του αυτά τα εξαιρετικά βιβλία του μεγάλου θεωρητικού εκεί πέρα, του πατέρα του Χάνου. Που έλεγε: τάδε, όλη αλήθεια, όλη αλήθεια. Έγινε αυτό το πράγμα στη Γερμανία? Όχι, δεν έγινε. Μετά άλλαξε γνώμη, λέει: why? Because you foul. Ο οποίος ξεκίνησε από αυτό το μεγαλύτερο φυτώριο στελεχών, έτσι, μετά τη Μασία της Μπαρτσελώνας, το Λάος, γιατί εκεί πέρα γινόταν το αντίστοιχο, η προετοιμασία για να ανοίξουν αυτοί οι άνθρωποι τα φτερά του, συγκεκριμένα τα φτερά του Φίνικα, ο οποίος είναι ένα θαύμα, ένας θαυμάσιος άνθρωπος που κάθε φορά που μιλάει κάποιος μαζί του, τη διορθώνει την υπόταση. Δεν θα κάτσει αυτός ο άνθρωπος να ασχοληθεί με το πώς λέγεται αυτός ο αθλητής εκεί, ο Ακενοκούμπο, Τούμπο, όπως το λένε τέλος πάντων. Δεν έχει χρόνο για αυτά. Είναι απασχολημένος να ποστάρει εκεί πέρα συνέχεια, να γράψει, ας πούμε, δείτε πώς τον ισοπαίδωσαν, λέει, οι δημοσιογράφοι τον Πάνο Ρούτσι. Το πόσταρε αυτό το πράγμα που λες πραγματικά, τι βλέπω τώρα, ποιος το γράφει αυτό. Τι λες, ναι, είναι ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Γράφει ισοπαίδωσαν. Ισοπαίδωσαν τον πατέρα που δεν είναι καν πατέρας τώρα. Γιατί όπως είπε, δεν γινόταν να λέμε εμείς ότι τα τρένα δεν είναι ασφαλή. Ποιος θα μπαίνει μέσα? Θα έμπαινε εκείνο το παιδί? Όχι βέβαια. Που κάθε 3,14, δηλαδή κάθε 3 και λίγο, ο άνθρωπος αυτός λέει κάτι το οποίο μας αφήνει έτσι. Λέμε, μπα, πώς? Κάνει κάποια δήλωση και δεν ξέρει κανείς τι να πει. Τίνα 3,14. Ο οποίος ξεκάθαρα είναι υπέραν ο πάσης υποψίας, ένας δημοκράτης άνθρωπος, μιλάει πολιτισμένα, έχει πολιτικό ήθος και αφιερώνει τον χρόνο του στα ουσιαστικά. Που προφανώς οι πολιτικοί του αντίπαλοι εμπλέξαν το όνομά του εκεί στη σκευωρία της Νοβάρτης, που σε όλο τον κόσμο έκανε σκάνδαλα, εδώ ήταν σκευωρία. Βρέθηκαν και κάτι ποσά στο λογαριασμό του. Τι ήταν αυτά? Αδιευκρίνιστα. Αλλά στο τέλος διευκρινίστηκαν και αυτά. Και διευκρινίστηκε ότι δεν ξέρουμε από πού είναι, οπότε τελείωσε το θέμα. Αρχιοθετήθηκε. Τελείωσε. Που ο άνθρωπος είναι, λέει, το εξής απλό. Διαφωνείτε μαζί μου, διαμαρτύρεστε. Συλλαμβάνεστε. Είναι απλό. Απλό το συλλαμβάνετε. Είναι ασύλληπτο. Ο οποίος θα αφήσει εποχή με το έργο του και συγκεκριμένα τη Λίθινη. Από τη Λίθη, γιατί τα ξεχνάμε. Σ' άλλα νέα, τι κάνετε, ελπίζω να είστε καλά. Το σημερινό επεισόδιο του Είμαι Υπέρ είναι μια προσφορά της Highwell. Τι είναι η Highwell τώρα? Είναι μια σύγχρονη πλατφόρμα διαδικτυακής ψυχοθεραπείας. Είναι μια υπηρεσία πολύ ωφέλιμη σε αυτές τις εποχές που ζούμε, γιατί όλοι χρειαζόμαστε βοήθεια και δεν είναι κακό να τη ζητάμε και να τη δεχόμαστε, όπου μπορεί ο καθένας να συνδέεται με εξειδικευμένους και αδειοδοτημένους ψυχολόγους, ψυχοθεραπευτές στην Ελλάδα. Όχι με life coaches, όχι με ένα φίλο από το χωριό, με επαγγελματίες ψυχικής υγείας, με άδεια άσκησης επαγγέλματος. Οι συνεδρίες πραγματοποιούνται μέσω βιντεοκλήσης από την εφαρμογή ή την ιστοσελίδα της Highwell. Εύκολα, οπουδήποτε κι αν είστε, με απόλυτη ασφάλεια και με 100% εμπιστευτικότητα και προστασία των δεδομένων. Μπορείτε να ξεκινήσετε με μια δωρεάν 15 λεπτή δοκιμαστική συνεδρία για να γνωρίσετε τον θεραπευτή ή τη θεραπεύτρια, για να δείτε αν ταιριάζετε, και αν όχι, να αλλάξετε χωρίς καμία οικονομική δέσμευση μέχρι να βρείτε τον κατάλληλο για εσάς. Και για να το βοηθήσω κι εγώ λίγο παραπάνω αυτό, να σας δώσω έναν κωδικό, τον Είμαι Υπέρ 25, είναι μία λέξη όλο αυτό μαζί, για έκπτωση 25% στην πρώτη συνεδρία ή το πρώτο πακέτο συνεδριών. Δεν ξέρω για εσάς, εγώ είμαι υπέρ. Τώρα, για να σας πω τώρα και το πρόγραμμα των επόμενων παραστάσεων, γιατί ωραία είναι όλα αυτά και όντως χρειαζόμαστε βοήθεια, όντως χρειαζόμαστε, γίνεται αυτό το πράγμα που συμβαίνει, μας ξεπερνάει πάρα πολύ. Ήταν ένα δύσκολο επεισόδιο το σημερινό. Να σας πω λοιπόν ότι εγώ παίζω στην Αρχιτεκτονική τελευταία φορά αύριο, Τετάρτη 25 Φλεβάρι. Μετά έχω παραστάσεις στην Ευρώπη τον Μάρτιο, αρχές Μαρτίου. Παιδιά, αυτό είναι σε 10 μέρες, δεν είναι πολύ μακριά. Έρχομαι την Παρασκευή 6 Μαρτίου στο Άμστερνταμ, στις 7 Μαρτίου στις Βρυξέλλες, στις 8 Μαρτίου στο Βούπερταλ, στις 9 στο Αμβούργο και στις 10 στο Βερολίνο. Δεν είναι πολύ μακριά, είναι εδώ κοντά. Αν θέλετε να πάρετε εισιτήρια, παιδιά, πάρτε τα, είναι στο Ticket Tailor τα εισιτήρια εκεί. Και μετά επιστρέφω και ξεκινάω για να κλείσει το Ιδέα Δεν Έχω, το οποίο δεν ξέρω πώς και με ποια προϋπόθεση θα βιντεοσκοπηθεί. Σκέφτομαι σοβαρά να το βιντεοσκοπήσω και να το κρατήσω για αρχείο για μένα αυτό, να μην το ανεβάσω στο YouTube. Είναι μια παράσταση που μου αρέσει πολύ. Θα πάει για ένα τελευταίο run παραστάσεων στο Καφεθέατρο. Θα είμαι εκεί από μέσα Μάρτη και μέχρι το τέλος Μαΐου θα δούμε. Αν ζεστάνει ο καιρός, μπορεί να τελειώσουμε νωρίτερα. Θα δούμε πώς θα πάει αυτό το πράγμα. Τετάρτες θα είναι πάλι εκεί, στο Καφεθέατρο, στην Κορδινγκτόνος. Και αυτό είναι το πρόγραμμα των παραστάσεων. Τώρα, κατά τα άλλα, αυτό το θέμα τώρα με τον συγκεκριμένο άνθρωπο, δυσκολεύτηκα να κάνω αυτό το βίντεο για το λόγο ότι πρέπει να είμαι πολύ προσεκτικός, μάλλον γιατί αυτός ο άνθρωπος δεν μου φαίνεται ότι είναι, ρε παιδί μου, δεν είναι συνεννοήσιμος, δεν μπορείς να κάνεις διάλογο, είναι δύσκολο για μένα, γιατί εγώ, παιδιά, είμαι κάποιας ηλικίας και θυμάμαι την πορεία του ανθρώπου. Είναι ότι, γιατί κάποια πράγματα, ρε παιδί μου, τα ξεχνάμε, νομίζουμε ότι είναι εκεί και ότι ήταν πάντα έτσι. Δεν ήταν πάντα έτσι. Υπάρχουν και στο YouTube, αν θέλετε να το ψάξετε, υπάρχουν βίντεο στα οποία αυτός ο άνθρωπος είναι νέος. Είναι, τι έκανε αυτός? Ήτανε στην τηλεόραση, έκανε τηλεόραση, αλλά όχι αυτή την τηλεόραση, την άλλη τηλεόραση. Έκανε τηλεπωλήσεις στην τηλεόραση και πουλούσε βιβλία, τα οποία βιβλία ήταν διάφορα βιβλία. Έτσι, είχε ένα πράγμα που τον έβλεπες εκεί και έπαιζε αργά, ας πούμε, το βράδυ και έλεγε αυτά τα πράγματα τα οποία ταιριάζουν σε αυτή τη ζώνη της τηλεόρασης. Που τον έβλεπες, ρε παιδί μου, έτσι να ουρλιάζει, λίγο να φωνάζει και έλεγες, OK, η περίπτωση τέτοια είναι. Ότι μπορεί να είναι και λίγο, ρε παιδί μου, λίγο περίεργος, ότι μπορεί να μην έχει και την τράπουλα ολόκληρη, να είναι λίγο, ήταν λίγο, ξέρω εγώ, γραφικό, ας πούμε, μπορεί να τον έλεγαν κάποιοι, που απευθυνόταν στο συγκεκριμένο ακροατήριο των ανθρώπων που βλέπουν τηλεόραση τέτοιες ώρες, την αφήνουν ανοιχτή, ρε παιδί μου, για παρέα. Και είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι φτάνουν από μία ηλικία και πάνω και αρχίζουν και συντηρητικοποιούνται. Και το οποίο ήταν φοβερό. όχημα για αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος βρέθηκε, ρε παιδί μου, ότι ήταν στους βουλευτές του Λάος εκεί με τον Γιώργο τον κομματάρχη εκεί, ο οποίος, παιδιά, δεν ξέρω αν θυμάστε, το 2011-12 ήταν στη συγκυβέρνηση του, με τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ, που είχαν υπηρεσιακό πρωθυπουργό τον Παπαδήμο. Το θυμάστε αυτό? Ο άνθρωπος αυτός ήταν κυβέρνηση, κυβερνούσε. Οι άνθρωποι που τους βλέπεις στην τηλεόραση και πουλάνε αυτά τα βιβλία που λένε Εβραίοι, όλη αλήθεια, και είναι αρνητές του ολοκαυτώματος. Λες τώρα, πώς είναι δυνατόν? Λες, τι γίνεται αυτό το πράγμα να το λες? Υπάρχουν εκεί πέρα τα μουσεία. Οι Γερμανοί οι ίδιοι δεν το αρνούνται, το παραδέχονται. Πώς το αρνείς εσύ? Είναι τρελό. Και από εκεί που βλέπεις έναν άνθρωπο να είναι έτσι, που να λες αυτός είναι λίγο περιθωριακός, ρε παιδί μου, το βλέπεις ξαφνικά τη διαδρομή αυτού του ανθρώπου και τον βλέπεις να έχει καταντήσει, μάλλον να έχει καταλήξει, να είναι τόσο επιδραστικός, να είναι κορυφαίος υπουργός της κυβέρνησης, στην ουσία έχει καταργήσει τον πρωθυπουργό, δηλαδή είναι σε μια θέση στην οποία είναι τόσο εξωστρεφής, μιλάει τόσο δυνατά, κάνει τόσο θόρυβο και έχει συσπυρώσει όλο αυτό τον κόσμο που είναι και δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας εκεί πέρα. Είναι πολύ προβεβλημένος το έργο του. Συζητάνε για το έργο του. Το έργο του, παιδιά, εγώ δεν ξέρω ποιο είναι. Δηλαδή το έργο που έκανε, αυτό το φοβερό, η φοβερή καινοτομία που έκανε, ήταν ότι το ΕΣΥ, το οποίο το πληρώνουμε όλοι από τους φόρους μας, το έχει καταφέρει να το κάνει ξανά ιδιωτικό με τα απογευματινά χειρουργεία. Γίνονται, τα πληρώνουμε ξανά και τα χειρουργεία. Δηλαδή πάει και εγκαινιάζει τώρα πτέρυγες νοσοκομείων. Δεν υπάρχει προσωπικό να δουλέψει. Γιατί? Γιατί είναι βάση πλάνο αυτό. Σου λέει τα κτίρια θα μας μείνουνε. Κάποια στιγμή τα νοσοκομεία θα δηλώσουν αδυναμία λειτουργίας, θα πούνε δεν έχουμε προσωπικό εδώ πέρα να τα λειτουργήσει αυτά τα πράγματα, έχουν πάθει burnout όλοι, παρετούνται, δεν μπορούμε κτλ. Και θα πει, οκ, αναγκαστικά τι να κάνουμε? Θα τα δώσουμε στον ιδιώτη να τα δουλέψει. Που τα έχουμε πληρώσει ήδη μία φορά, έτσι. Και κάνει αυτά τα πράγματα και αντί να συζητήσουμε αυτά, αυτό που έχει καταφέρει αυτός ο άνθρωπος είναι να συζητάμε το ύφος της διαμαρτυρίας. Που βγήκε ο τύπος και λέει εγώ θα ξαναπάω, λέει, στο νοσοκομείο. Όποιος, λέει, βρεθεί απέναντί μου θα τον συλλάβω, θα έχει ποινικές και πειθαρχικές κυρώσεις. Δηλαδή όποιος βρεθεί απέναντί μου, ότι εγώ θα πάω, όποιος διαφωνεί, διαφωνείς μαζί μου, διαμαρτύρεσαι, έχεις δικαίωμα? Δεν έχεις, εννοείται όχι. Θα υποστείς συνέπειες. Δεν γίνεται εγώ να κάθομαι να σ' ακούω, να μη συμφωνείς με αυτά που λέω. Και το φοβερό είναι ότι με αυτό που γίνεται έχει μετατοπιστεί το φόκους της κουβέντας. Συζητάμε για το ύφος, συζητάμε για άλλα πράγματα. Βγαίνει ο τύπος στην επίθεση από την αρχή και αρχίζει και λέει για τους κομμουνιστές που είναι αυτό που ασκούνε βία, ότι είναι κακή η βία των κομμουνιστών, γιατί η βία είναι η ίδια δεξιά και αριστερά. Στο μεταξύ, αυτοί οι άνθρωποι είναι αυτοί που τροφοδοτούν το αφήγημα, το εμφυλιοπολεμικό. Και το τι γίνεται με αυτό το συγκεκριμένο άνθρωπο, κάθεται και λίγο είναι στις ειδήσεις, λέει πράγματα τα οποία είναι πραγματικά σταματάει το μυαλό σου. Το είπε αυτό με τον Πάνο Ρούτσι, βγήκε το, έκανε ένα retweet, ας πούμε, ξέρω εγώ, μια είδηση και έγραφε πάνω αυτό ακριβώς. Λέει, δείτε πώς ισοπαίδωσαν τον Πάνο Ρούτσι οι δύο δημοσιογράφοι. Λες, ισοπαίδωσαν τον πατέρα του παιδιού που έφυγε στα Τέμπη? Είναι γλώσσα αυτή για αντιπρόεδρο κυβέρνησης? Και η κυβέρνηση τι κάνει γι' αυτό? Τίποτα. Συμφωνεί. Συμφωνεί. Είναι αυτή η εικόνα. Βγήκε και λέει η κυρία Κωνσταντοπούλου, λέει, με πήρε τηλέφωνο, λέει, εμένα φίλος μου αστυνομικός, από το αστυνομικό τμήμα κατέθεσε μήνυση, λέει, εναντίον μου και φορούσε αυτά τα ρούχα. Και λες, πραγματικά, αλήθεια, ποιος αστυνομικός, τι συμβαίνει εδώ πέρα? Δηλαδή, πήρε ο αστυνομικός τηλέφωνο για να ενημερώσει τον υπουργό για μία μήνυση, θα του πει και το περιεχόμενο της μήνυσης. Θα υπάρχει τι? Υπάρχει δηλαδή εδώ πέρα διαδικασία, οι εξουσίες είναι διακριτές. Μιλάμε κάθε τρεις και λίγο, έχουμε να ασχολούμαστε με αυτόν τον άνθρωπο και τις δηλώσεις του. Έκανε αυτή τη δήλωση, είπε εκείνο, είπε το άλλο και γίνεται αυτός ο θόρυβος εκεί που απλά επιτίθεται και μας προσανατολίζει. Γιατί οι αντιδράσεις σε αυτό το πράγμα είναι πρώτον ή να μηνθούμε και να πούμε ναι, αλλά δεν έχετε δίκιο και μπαίνουμε σε διάλογο με αυτό. Ή το δεύτερο είναι η σαστιμάρα που λέμε αλήθεια το είπε τώρα. Δεν το πιστεύω. Και στις δύο περιπτώσεις έχει κερδίσει. Και εγώ φοράω αυτά τα μανικετό κουμπά και εσείς είστε μίζεροι. Η συμμορία της μιζέριας, λέει. Γιατί είναι μιζέρια αυτό, δεν είναι πραγματικότητα. Είμαστε εμείς μίζεροι, όχι το 1 εκατομμύριο ανθρώπων που έχουν φύγει από την κρίση και έχουν πάει στο εξωτερικό. Δηλαδή αυτό είναι πραγματικότητα. Δεν γίνεται να βαφτίζεις την πραγματικότητα όπως θες. Αλλά είναι αυτή η περιοχή της ιστορίας τώρα που η αλήθεια δεν έχει καν σημασία. Μπαίνουμε σε ένα νέο μεσαίωνα. Και για μένα, ρε παιδί μου, είναι τραγικό αυτό το πράγμα. Είναι αυτό με τους νέους επιστήμονες είναι τραγικό. Είναι για μένα τρομερή ήττα το γεγονός ότι αναγκάζομαι να πάω στο εξωτερικό για να βρω τους ανθρώπους οι οποίοι θα μ' ακούγανε εδώ στην Ελλάδα. Μου το λένε παντού όπου πάω στο εξωτερικό. Είχα πάει στη Μάλτα, μου το έγραψε ένας άνθρωπος. Σε σχόλιο μου λέει: αυτό γίνεται, αυτό γίνεται. Ότι όλα αυτά που λες στο υπέρ είναι οι λόγοι για τους οποίους φύγαμε. Για μένα είναι λυπηρό. Αυτό εμένα, ρε παιδί μου, με πονάει. Αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί είναι οι νέοι άνθρωποι, οι ικανοί, οι επιστήμονες, οι άξιοι και αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι γενικά δεν έχουν βίσμα. Ένα πράγμα θέλουμε εδώ πέρα να υπάρχει. Να καταργηθεί το βίσμα. Δεν θέλουμε κάτι άλλο. Αυτό είναι όλο. Τέλος πάντων, παιδιά, αυτά ήθελα να σας πω. Έρχομαι στην Ευρώπη. Σας περιμένω εκεί. Θα χαρώ πάρα πολύ να σας δω. Πάντα όταν παίζω στην Ευρώπη, οι παραστάσεις έχουν, ρε παιδί μου, είναι πολύ συγκινητικές. Γιατί όντως το εννοώ. Πάω και βλέπω φίλους μου, νέους ανθρώπους, μετανάστες. Έξυπνους, άξιους, που θα έπρεπε να είναι εδώ και φύγαν έξω. Τέλος πάντων, παιδιά, τι να πω εγώ, δεν ξέρω τι κάνουμε εδώ πέρα, πώς να το χειριστούμε. Αυτά ήθελα να πω, να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και να τα πούμε κάποια στιγμή και από κοντά. Είμαι υπέρ.
Ακούσατε το podcast «Είμαι υπέρ», μια παραγωγή του soundis.gr. Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα επιλέγετε να ακούτε podcast.